Tad ir 2020. gada 27. augusta priekšnovada domes sēde. Mums ir iesniegums no Jura Želja sakarā ar to, ka atrodas komandējumā lūgums nodrošināt sēdē piedalīšanos attālināti. Mēs to nodrošinām un tāpēc es tad, pēc darba kārtības novalsošanas tad pārvietošos pie datora, pie kura mēs varēsim ar viņu labāk komunicēt. Tātad mums ir darba kārtībā 22 jautājumi un 3 papildu jautājumi. Tātad, vai ir kādi ir priekšlikumi iebildumi, vai nolasīt visus, vai es varu varbūt nelasīt?
Nelasīt,
jā. Ja iebildumu nav, varam balsot par sagatavoto darba kārtību, kas par... Paldies no klātesošajiem visi vienbalsīgi, pret nav, Arturas nav. Un šodien sēdē attaisnojošu iemeslu dēļ nepiedalās Inete Liepniece un Aigars Ziemanis. Zimbalis. Juris Želvis piedalās attālināti. Jā.
Es balsoju.
Paldies. Tātad Juris arī par. Un tad es pārvietošos uz turieni pie datora, lai Juris... Mēs viņu labāk redzam. Tātad pirmais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedzimuma bezstrīda kārtībā. Tātad ir saņemts un zvērinātas atbruka tiesu izpildītāja iesniegums ar lūgumu piedzīt parādu. Šis jautājums ir skatīts Finanšu komitejas sēdē. Ir izteikts priekšlikums piedzīt šo nodokļa parādu. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, varam balsot par sagatavoto plānumu projektu. Tātad piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa parādu par īpašumu. Aizkalnes pagastā Preļu novadā tātad vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu. Un administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Un tātad sūdzības iesniegšana neaptur šī lēmuma darbību. Kas par šo sagatavoto lēmumu projektu lūdzu balsot deputātus? Tātad no klātesošajiem visi par un Juris?
Par.
Paldies. Tātad visi par, pret nav, Arturas nav. Paldies. Nākošais jautājums ir par zemes īpašnieku priekšlikumu zemes gabalu atsavināšanai. Tātad īpašnieki izsaka priekšlikumu iegādāties pašvaldībai īpašumā daļu no zemes, kas pieder, kas atrodas zem daudzstāvu namiem. Šis jautājums arī ir skatīts tātad Finanšu komitejas sēdē. Vai deputātiem ir kādi jautājumi par šo jautājumu? Tātad Finanšu komitejas sēdē ir priekšlikums noraidīt zemes īpašnieku piedāvājumu. Tad, ja iebildumu nav, tad varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Tātad noraidīt zemes īpašnieku priekšlikumu iegādēties pašvaldības īpašumā daļu no zemes.
Tie, būs otrā lasījumā saimā, viņš ir apstājies.
Tātad atbildīgies par lēmumu izpildu nekustamā īpašuma daļa. Kas par šo priekšlikumu lūdzu balsot? Par? Tātad no klātesošajiem visi par. Juris Želvis? Juris Želvis?
Par.
Paldies, tātad visi par. Pret nav, Arturas nav. Un trešais jautājums ir par izsoles rezultātiem. Tātad par Preiļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma zemes gabala Meža ielā 3A Preiļos izsoles rezultātu apstiprināšanu. Tātad arī šis jautājums tika skatīts Finanšu komitejas sēdē. Tātad uz izsoli bija reģistrējies viens pretendents. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Ja nav, tad varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu, tātad apstiprināt izsoles rezultātus, nodot nomas tiesības uz nekustamo īpašumu zemes gabalu Meža ielā 3A Preiļos, izsoles dalībniekam Sietolka, un slēgt zemes nomas līgumu ar izsoles uzvarētāju. Tātad, kas par šo lēmumu projektu lūdzu balsot? Tātad, no klātesošajiem visi par, paldies. Jurise, Žalvis.
Par.
Paldies, tātad visi par, pret, nav, atturas nav. Paldies, tālāk ir sociālo izglītības un kultūras komitejas jautājumi. Tad Māru lūkšu tagad ieņemt šo vietu Lakus Lienītē. Lai var jūs mums labi dzirdēt.
Šis jautājums ir skatīts komitejas sēdē, ka visam kopā ir saņemti 11 iesniegumi un ir priekšlikums skatīt visus šos jautājumus kopā. Vai deputātiem nav iebildumi?
Nav.
Punktā 4.1 ir priekšlikums pagarināt sociālā dzīvokļa īres līgumu uz vienu mēnesi un noteikt, ka mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža personai ir jāizvēlas jaunu dzīvojamo platību. Šī persona arī komitejā bija ieradusies uz tikšanos. Punktā 4.2 ir priekšlikums pagarināt sociālā dzīvokļa īres līgumu uz vienu mēnesi ar iespēju izvēlēties dzīvokli ar mazāku platību. Punktos 4.3 un 4.4 pagarināt sociālā dzīvokļa īres līgumu uz 3 mēnešiem un visiem pārējiem punktos 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11 pagarināt sociālā dzīvokļa īres līgumu uz 6 mēnešiem. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Ja nav, tad ir priekšlikums balsot. Lūdzu deputātus izteikt savu viedokli. Kas par sagatavošanu? Paldies. No klātesošajiem visi par, pret, atturas nav. Juri, tavs viedoklis? Paldies. Jautājums pieņemts viedoklis. Piektais jautājums par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu. Ir divi apakšpunkti, 5.1 un 5.2. Vai deputātiem nav iebildumi, ja mēs skatām šos jautājumus kopā? Ja nav, tad ir priekšlikums piešķirt sociālā dzīvokļa statusu dzīvokļa pēc adreses. Preiļos Preiļu novadā, adresi jūs redzat, un 5.2 piešķirt sociālā dzīvokļa statusu dzīvoklim ar malkas apkuri pēc adreses Preiļos Preiļu novadā. Sadalīt sociālo dzīvokli iekšējā dzīvamās platība. Iekšējā dzīvamās platības tātad būs A. Ar kopējo dzīvamo platību 33,3 kvadrātmetru dzīvamo platību 23,7 kvadrātmetru. B. Ar kopējā dzīvamā platība 22,7 kvadrātmetri dzīvamā platība, no tā ir 13,8 kvadrātmetri. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Ja nav, tad balsosim. Kas par sagatavoto? Paldies. Pret. Atturas. Juri. Juri, kāds ir tavs balsojums?
Esmu par.
Jā, paldies. Jautājums pieņemts vienbalsīgi, pret atturas nav. Sestais jautājums par sociālās dzīvamās platības piešķiršanu. Tātad ir saņemts personas iesniegums par sociālā dzīvojamās platības piešķiršanu sakarā ar to, ka šī gada 15. maijā likumīgā spēkā stājies Daugavpils tiesas spriedums par īres līguma izbeigšanu, izlikšanu no dzīvokļa bez citu dzīvojamās platības ierādīšanas. Un šai personai ir trūcīgā ģimenes personas status. Jautājums arī ir skatīts komitejā. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Ja nav, tad ir priekšlikums piešķirt personai sociālo dzīvojamo platību Daugavpils ielā pēc adreses Veļļavas pliena nodaļa kopējo dzīvojamo platību 27 kvadrātmetri. Un sievpēļu saimnieks noslēgt ar personu dzīvojamo telpas īres līgumus 3 mēnešiem atbildīgais par lēmumu izpildi speciālistu māju jautājumos. Aicinu deputātus balsot pret par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies. Pret. Atturas. Juri, kāds ir tavs vietu balsojums?
Par.
Paldies. Jautājums pieņemts vienbalsīgi pret apturas nav. Septītais jautājums par atteikšanos no pašvaldības dzīvojamās platības. Tātad ir saņemti 3 iesniegumi par atteikšanos no pašvaldības dzīvokļa. Vai deputātiem nav iebildumu, ja izskatīsim visus 3 kopā? Ja nav, tad par katru pastāstīšu šeit uzticīgā. Punktā 7.1 un 7.2 personas pārceļas uz saviem dzīvokļiem un 7.3 persona ir ievietota pansionātā. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Ja nav, tad ir priekšlikums izbeigt pašvaldību dzīvokļu īres tiesības ar minētajām 3 personām. Kas par sagatavotā? Pret. Atturas. Juri. Tavs balsojums. Paldies. Jautājums pieņemts vienbalsīgi. Pret atturas nav. Astotais jautājums. Par pašvaldību dzīvojamās platības piešķiršanu. Ir saņemts personas iesniegums par pašvaldības dzīvokļu pēc adreses Preiļos īres tiesību piešķiršanu. Persona uzņemta rindā 2013. Gadā. Un ir priekšlikums piešķirt personai dzīvokļu īres tiesības pēc adreses Preiļos Preiļu nodā un Ciegreļu saimnieks noslēgt dzīvojamo telpas īres līgumu uz 10 gadiem. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Ja nav, tad balsosim. Kas par sagatavoto? Paldies. Pret. Atturas. Juri, kāds ir tavs balsojums?
Par.
Paldies. Jautājums pieņemts vienbalsīgi. Pret. Atturas nav. Devītais jautājums par izslēgšanu no pašvaldības dzīvokļa rindas. Ir priekšlikums izslēgt no pašvaldības dzīvokļu izīrēšanas reģistra numuru 1.2 vienu personu, pamatojoties uz to, ka persona ir deklarējusi dzīves vietu Siguldā un izslēgt no pašvaldības dzīvokļa dzīvokļu izīrēšanas reģistra numuru 2 vienu personu, jo ir zaudējusi tiesības uz pašvaldības palīdzību sakarā ar ienākumu palielināšanos. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot. Kas par sagatavotu? Paldies. Pret. Atturas. Juri, kāds ir tavs balsojums?
Par.
Paldies. Jautājums pieņemts vienbalsīgi. Pret. Atturas nav. Desmitais jautājums par sociālā dzīvojamās platības piešķiršanu. Ir saņemts personas iesniegums par sociālā dzīvokļa īres tiesību piešķiršanu. Persona ir uzņemta rindā sociālās dzīvojamās platības saņemšanai reģistrs numuru 2. Un ir priekšlikums piešķirt personai sociālā dzīvokļa īres tiesības pēc adreses Preiļos Preiļu novadā juridiskajā daļā noslēgta persona dzīvojamās telpas īres līgumu uz 6 mēnešiem atbildīgais par lēmumu izpildi speciālistu māju jautājumos un juridiskā daļa. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Ja nav, tad ir priekšlikums balsot. Kas par sagatavoto lēmumu projektu? Paldies. Pret. Atturas. Juri?
Jā.
Paldies. Jautājums pieņemts vienbalsīgi. Pret. Atturas nav. 11. Jautājums par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību. Ir saņemts personas iesniegums par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību. Un ir priekšlikums uzņemt trimdā personas pašvaldības dzīvojamā platība reģistrs numur 1 otrā grupa. Atbildīgais par lēmumu izpildes speciālisti vajag jautājumos. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot. Kas par sagatavoto lēmumu projektu? Paldies. Pret atturas. Juri. Kā lūdzu? Par? Jā, paldies.
Par?
Paldies, jā. Jautājums pieņems vienbalsīgi. Pret atturas nav. 12. Jautājums par pašvaldību dzīvokļu reģistru rindu apstiprināšanu. Ir priekšlikums apstiprināt pašvaldību dzīvokļu reģistru grupas saskaņā ar pielikumu. Vai deputātiem nav iebildumu, ja visus reģistrus un grupas apstiprināsim kopā? Ja nav, tad ir priekšlikums apstiprināt pašvaldību dzīvokļu reģistru numur 1, grupa numur 1. Tas ir personas, kurām tiesības saņemt palīdzību pirmām kārtām saskaņā ar pielikumu, pielikums numur 1. Apstiprināt pašvaldības dzīvokļu reģistru numur 1, grupa numur 2, personas, kurām tiesības saņemt palīdzību vispārējā kārtībā saskaņā ar pielikumu, pielikums numur 2. Apstiprināt rindu uz noda pašvaldības sociālajiem dzīvokļiem, saskaņā ar pielikumu, pielikums numur 3. Apstiprināt pašvaldības dzīvokļu reģistru numur 3, kas ir pašvaldības speciālistam, izīrējamās dzīvojamās telpas. Pielikums numur 4 un apstiprināt pašvaldības dzīvokļu reģistru numur 4. Tās ir dzīvojamās telpas apmaiņa pret citu īrējamo dzīvojamo telpu. Pielikums numur 5. Vai deputātiem ir kādu jautājumu? Ja nav, tad aicinu balsot. Kas par sagatavoto? Paldies. Pret. Atturas. Juri.
Par.
Paldies. Jautājums pieņemts vienbalsīgi. Pret. Atturas nav. 13. Jautājums par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu. Ir saņemts personas iesniegums ar lūgumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu personai pēc adreses Preiļos, Preiļa novadā sakarā ar to, ka beidzies mutiskās vienošanās ceļiņš. Un ir priekšlikums anulēt ziņas par personu deklarēto dzīvesvietu, jo personai ir zudis tiesiskais pamats dzīvot pēc deklarētās dzīvesvietas. Un atbildīgais par lēmumu izpildi ir personāla speciālista Nika Kairāne. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot. Kas par sagatavoto? Paldies. Pret. Atturas. Juri.
Par.
Paldies. Pieņemts vienbalsīgi. Pret. Atturas nav. 13.2. Ir saņemts personas iesniegums ar lūgumu anulēt ziņas par personas deklarēto dzīvesvietu īpašumā pēc adreses Preiļos Preiļu novadā kā svešai personai, kurai nav tiesiska pamata būt deklarētāji viņas īpašumā. Pēc iedzīvotāja reģistra datiem persona īpašumā deklarēsies šī gada februāri uzrādot tiesisko pamatu vienošanās ar īpašnieci. Īpašniece ir pārdevusi savu īpašumu un tāpēc ir priekšlikums anulēt ziņas par personas deklarēto dzīvesvietu, jo personai ir zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētā dzīvesvietā. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot. Kas par sagatavoto? Paldies. Pret. Atturas. Juri.
Par.
Paldies. Pieņemts vienbalsīgi. Pret. Atturas nav. 13.3. Ir saņemts personas iesniegums ar lūgumu anulēt vīra, deklarēto dzīvesvietu nemistamajā īpašumā pēc atrasas Preiļos Preiļu novadā, sakarā ar tiesas lēmumu par pagaidu aizsardzību pret vardarbību. Un tāpēc ir priekšlikums anulēt ziņas par personu deklarēto dzīvesvietu Preiļos, jo personā nav tiesiskā pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā vai deputātiem ir kādu jautājumu. Ja nav, tad aicinu balsot. Kas par sagatavoto? Paldies. Pret. Atturas. Juri.
Par.
Paldies. Jautājums pieņemts vienbalsīgi. Pret. Atturas nav. Un šo lēmumu var pārsūdzēt administratīvajā rajona tiesā. Tā. Un paldies. Sociāla izglītības un kultūras komitejas jautājumi ir izskatīti.
Paldies, Māre. Tālāk ir novada attīstības un infrastruktūras komitejas jautājumi.
Pēdējais jautājums ir par līdzfinansējumu piešķiršanu ūdensvadu un kanalizācijas pieslēgumu ierīkošanai Preiļu novadā. Un jautājums ir skatīts komitejā un virzīts domes sēdī ir piešķirt līdzfinansējumu 220 eiro apmērā. Tā, 6 metri ūdensvads, 5 metri kanalizācija. Preiļos tad Brības iela 21A. Un uzdot Preiļu novada domes juridiskajā daļā stāk vienošanos ar pretendentiem par darbu izpildes finansējumu saņemšanas kārtību. Vai ir kādi jautājumi par šo? Ja jautājumi nav, tad aicinu deputātus balsot. Kas par? Paldies. Kas pret? Atturas? Nav. Juri, kāds ir tavs viedoklis?
Par.
Paldies. Tātad jautājums no klātesošie. Visiem. 15. Par dzīvojumas mājas mehanizatoru iela 6B Preiļos piesaistītās teritorijas līdzfinansēšanu un ir pilnvarotās personas iesniegums. Jautājums arī izskatīts komitejas sēdē un pieņemts lēmums piešķirt finansējumu piesaistītā, mājai piesaistītā zemes gabalā piekārtošanai, tātad iekšpagalma asfalta atjaunošanas darbiem un summā 6395,27 eiro kopā PVM. Tātad tas ir 75% no remontdarbu tāmes. Un šo finansējumu ir paredzēts izmantot no budžetā plānotajiem sadaļāja teritoriju un mājām ļoti apsēmējuši. Vai par šo kādu jautājumu? Ja jautājumu nav, kas lūdzu par sagatavoto, kas par? Paldies, pret atturas nav. Juri, kāds ir viedoklis?
Par.
Paldies.
Es negadalos, jo es dzīvoju kā mājā.
Zigmārs Sertis nepiedalās balsojumā. Paldies. Pārējie bija par. 16. Jautājums ir par saistošo noteikumu numur 2020/7 apstiprināšanu. Nolikums par licencēto mašķērēšanu Vieglas ezerā. Jautājums ir skatīts komitejā un arī juriste, tātad Astas kundze arī izklāstīja komitejā to, ka šis nolikums redakcionāli ir teikt drīz tāds pats, kā mēs bijam apstiprinājuši to pirms iepriekšējā periodā, pirms 3 gadiem šķiet tas bija. Jā. Un attiecīgi šeit mainās tikai tātad termiņš bija rosināts izmainīt termiņu, bet tad šobrīd varbūt es došu vārdu arī Elstis kundzei nokomentēt to jautājumu, to nolikumu spēkā esamības termiņu. Priekšējais
nolikums bija paredzēts uz 3 gadu termiņš, kurēdzies
bija arī nosūtīts deputātiem iepazīties. Visi šī dokumentācija varbūt ir jautājumi. Ja jautājumu nav, tad aicināšu deputātus balsot par šo nolikumu apstiprināšanu. Tad apstiprināt saistošos noteikumus 2020/7 nolikumus par licencēto mašķirēšanu Vieglas ezerā. un saistošie noteikumi stājas spēkā ar to publicēšanas dienu pašvaldības bezmaksas izdevumā Kleļu noda vēstis un kontroli par saistošo noteikumu izpildu veicis ierodīpašums. Šo lēmumu pārsūdzēt administratīvajā rajona tiesā. Vienu mēnešu laikā no tā spēkā stāšanās dienas. Kas lūdzu par sagatavoto? Kas par? Paldies. Pret atturas nav. Juri, kāds ir tas viedoklis?
Par.
Paldies tādā visiem. Vienbalsīgi par 17. Jautājums. Par nekustamā īpašumā lietošanas mērķa noteikšanu un ir personas iesniegums. Jautājums arī ir skatīts komitejas sēdē. Biedzētas kundze šo jautājumu arī komentēja. Un, un jautājums tiek virzīts. Domi sēdē no komitejas esošajā redakcijā, tātad no zemes vienības, tātad veidojumai zemes vienības daļai, 0,276 hektāru platībā, tātad izgatavot un saskaņā ar izgatavoto dabisko pielūgumu notiek nekustā īpašuma lietošanas mērķa no 7,02, tas ir 3,45 stāvu daudzīvokļu māju apbūve un noteikti zemes lietošanas veidu zemes zem ārkājuma pagalmē 0,0276 hektāru platībā. Tātad šī zemes vienība atrodas Brēļos Rēzeknes ielā 28. Vakar šo ir kādi jautājumi? Jā, jautājumu nav. Tātad kas lūdz par sagatavot vai kas par? Paldies, pret atturas nav. Juri?
Par.
Paldies. Visi balsīgi. Tātad 18. Jautājums par nekustamā īpašuma sadali. Ir tātad saņemts trīs personu iesniegums un sagatavots lēmuma projekts atļaut izstrādāt zemes ierīcības sadalas projektu un nekustamam īpašumam, kas atrodas Kārsavas ielā 1C Preivas un sadalīt to tātad trīs daļās. Pirmā daļa 3,58 hektāri, otrā 1,73 hektāri un trešā 0,01 hektāri. Un noteikti zemes gabala platība var precizēt veicot uzmērīšanu dabā un izstrādājot zemes ierīcības sadalas projektu, paredzēt iekļuvi visām projektētājiem zemes vienībām. Tātad attiecīgi zemes vienībām arī noteikti lietošanas mērķi. Pirmajai 0801 tas ir komers darbības objektu apbūve. Otrai ir 0702, tas ir 3,45 stāvu dzīvu, daudz dzīvokļu māju apbūve. Un trešajai vienībai tāks paliek, ja es pareizi, varbūt Biezeres kundze man var papildināt, bet tā tad ir 12.01, jā, sanā. Tas ir maģistrālajām ļoti pārvaldes un sakura līnijām saistītām. Jautājums skatīts komentējos sēdē un virzīts uz domu šādā redakcijā. Vai ir kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūkšu balsojumu par punktu 18.1. Kas par? Paldies. Juris,
es atturos.
Tā, tad Juris Lucāns atturas. Pārējiem ar lēcošiem bija par, ja es pareizi redzēju. Kas pret? Nav pret. Un Juri, viedoklis?
Par.
Tā, jautājums tam pieņemts. Paldies. 18.2 ir personas iesniegums. Jautājums skatīts arī komiteju sēdē. Un runa ir par tātad ir nekustamā īpašuma sadala aiz Kalnes pagastā. Un tātad ir sagatavots lēmuma projekts atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma tātad, divus hektārus neizstrādājot zemes ierīcības sadalas projektu. Un šī atdalāmajā zemes vienībai piešķirt jaunu nosaukumu koklītes un lietošanas mērķis ir 0,1 zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība un 0,2,0,1 tātad zeme, uz kuras saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. Vienīgi šeit jautājums mēs vienai zemes vienībai šiem diviem jā, mēs nomainām no, es atvainos, jā, nomainām no zemes kas ir lauksaimniecībā uz mežsaimniecības atvainos, jā, es kļūdus. Jā, labi. Kas lūdzu Vai kādi jautājumi par šo 18.2? Jā, jautājumi nav. Tātad lūkšu balsojumu. Kas par? Paldies. Pret atturas nav. Jurī, kāds viedoklis?
Par.
Jurī Želvis par. Jautājums pieņemts. 18.3. Tātad ir pilnvarotas personas iesniegums. Un jautājums arī skatīts komitejā, un šeit zemes vienība ir Saunas pagastā, un sagatavots ir lēmuma projekts atdalīt, atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma kūpoli, 5,21 hektāru noteikta zemes gabala platība, lai tika precizēta veicot uzmērīšanu dabā. Nu, arī šeit tiek šai atdalāmai vienībai mainīts zemes lietošanas mērķis no lauksaimniecības uz mežsaimniecību. Un paliekošajai zemes vienībai 4,09 hektāru saglabāt esošo mērķi, tas ir lauksaimniecība. Vai par šo ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, lūkšu balsojumu, kas par? Par 18.3 Marka Kļūda iedoklis. Par. Paldies. Kas atturas? Pret. Nav. Jurī Želvi?
Par.
Paldies. Jautājums pieņemts vienbalsīgi. 18.4 ir tātad fiziskas personas iesniegums atdalīt no nekustamā īpašuma platībā 7,3 hektāri tātad zemi neizstrādājot ierīcības sadalas projektu un atdalāmajai vienībai piešķirt nosaukumu lieli akmeņi un saglabāt lietošanas mērķi no 1,01 tātad lauksaimniecības. Jautājums skatīts komitejā virzīts uz domas sēdi. Par šo jautājumu. Ja jautājumu nav lūkšu balsojumu, kas lūdzu par sagatavoto? Paldies, kas pret apturas nav. Jurī Želvi?
Par.
Paldies, jautājums pieņemts. 18.5 ir personas iesniegums arī atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma Kalnasāka. Tātad šis atdalīts prēļu, novada prēļu pagastā zemes vienību, kuras platība tiks precizēta tātad veicot uzmērīšanu, tad šeit tātad nav zemes vienība minēta. Daudzums platību. Tātad šeit tātad ir zemes vienībai Bērzaine, tātad piešķirt šo jauno nosaukumu. Atdalāmā un mainīt lietošanas mērķi no 0,1 uz 0,2,0,1, tad no lauksaimniecības uz mežsaimniecību. Šeit mainās tikai mērķis visam īpašam. Vai par šo jautājumu? Komitejas sēdē jautājums bija skatīts un iesniegts. Ja jautājumu nav, lūkšu deputātu balsojumu par 18.5. Kas lūdzu par? Paldies, pret atturas nav. Jurī Želvi?
Par.
Paldies. paldies, jautājums pieņemts balsīgi. 19. jautājums ir par zemes vienību, robežu grozīšanu un platību precizēšanu. Varbūt šis jautājums ir nedaudz atšķirīgāks, tā pārējai, un tamdēļ es došu vārdu. Pat man līdz kundzē nedaudz īsi, sapratot piezētas kundzē, nedaudz nokomentēt šodien. Jautājums bija skatīts.
Skaidrots, tas ir tiek no divām pašvaldībām iepatīkām zemes vienībām nodalīta daļa, kas ir reāli Jelgavas iela. Šobrīd ir kadastrā Jelgavas iela bez pieslēguma lieku ielā. Šeit var redzēt, šeit ir dažādi sirdas kamali no vienas, tad viens ir ielā, bet Latvijas ir nodrota pie vienotā Jelgavas ielas kadastrā.
Jā, un attiecīgi no mājām piesaistāmās platības tādā tiek
konjunktūras. Jā, es domāju, ka arī šobrīd es lietu,
domāju, ka nepiet kādā. Jā, patīnā, ka tas būs arī kādas jautājumu nav, tātad ir sagatavots lēmumu. Paldies, nepiezētas. Ir sagatavots lēmuma projekts grozīt pašvaldībai piekritīgo zemes vienību un atbilstoši grafiskajiem pielikumiem. Un ja jautājumu nav, tad lūšu balsīm par 19. Kas lūdzu par? Paldies. Kas pret? Atturas? Nav, Juri Želvi.
Par.
Paldies, jautājums pieņems vienbals. 20. jautājums par adreses piešķiršanu zemes vienībai. Un arī šis jautājums ir skatīts komitejā un sagatavots tām projekts pašvaldībai piekritīgai neapbūvētāji zemes vienībai piešķirt adresi no tavu ielas 7. Un jūs toši kadrastu atzīmē. Labušu jautājumu. Ja jautājumu nav, tad lūkšu deputātu balsojumu. Pastāvās par sagatavoto. Par. Paldies. Pret. Atturas nav. Juri Želvi.
Par.
Paldies. Jautājums pieņems vienbalsīgi. 21. jautājums ir tātad par zemes vienību reģistrāciju zemes grāmatā. Un tātad 21. punkts ir par zemes vienības atbilstošu kadastra apzīmējumu Novada Aizkalnes pagastā reģistrāciju zemes grāmatā. Jautājums arī ir skatīts komitejas sēdē un ir sagatavots lēmuma projekts uzdot nekustamību īpašumu daļu, reģistrēt šo nekustamību īpašumu Aizkalnes pagastā par sastāv no vienas zemes vienības zemes grāmatā, tātad kā Rēļu Novada pašvaldības īpašumu. Vai par šo ir kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tātu pūkšu deputātiem balsojumu par 21.1. Kas lūdzu par sagatavoto? Paldies. Pret. Atturas nav. Juri Žalvi, piedalgas.
Par.
Paldies. Jautājums pieņems vienbalsīgi. 21.2. Tātad par pašvaldības nekustamā īpašuma celtniem pielā 32 prēļos reģistrāciju zemes grāmatā. Arī ir jautājums skatīts un ir sagatavots skatīts komitejā un ir sagatavots lēmuma projekts reģistrēt šo nekustamā īpašumu zemes vienību adresē C caušanu 132. Un tad šī platība ir 0,5351 hektāra platība. Lai kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad paslūdu par sagatavoto, kas par. Paldies, bet atturas nav un var izžēlīt.
Par.
Paldies, jautājums pieņems vienbalsīgi. 23. Punkts ir par detalu plānojumu Rīgas pilsētas centra teritoriju apstiprināšanu. Tātad jau ilgāku laiku. Ilgāku laiku atpakaļ. Tātad bija darba uzdevums izstrādāt detalu plānojumu. Detalu plānojums arī ir tātad izstrādāts un deputātiem bija iespēja iepazīties ar izstrādāto informāciju, tad ir iespēja saņemt saitē šīs datnes visas un komitejā jautājums tika pārunāts un virzīts uz domi, kā apstiprināt detalu plānojumu pilsētas centra teritorijai. Un publicēt lēmumu par detalu plānojumu apstiprināšanu teritorijas attīstības plānošanas informatīvai sistēmā TAPIS un pašvaldības mājaslapā. Uz komitejas sēdi bija ieradusies attīstības daļas speciāliste Sanita Kreko un izstāstīja, bet ja ir kādi jautājumi, tad klāt ir attīstības daļas vadītāja Ilte Jermolaeva, kura arī ir gatava atbildēt uz iespējumiem. Vai lūdzu ir kādi jautājumi?
Jautājums.
Jā, lūdzu.
Jautājums par to, kādas diskusijas bija komitejas sēdē par to, šobrīd es saprotu, ka plānojums paredz vairākus variantus, risinājumus, kādā veidā varētu turpināties darbi centrā pilsētā. Un tad, nu, kāda varētu būt, ja šobrīd pašvaldība apstiprina, kādi būtu tie nākamie soļi, ko mēs tad darām, un kādi termiņi finansējums un...
No komitejas puses nedaudz dokumentēšu, ko mēs runājām, bet tu droši vien, ka tev varētu arī dot vārdu Jermolaevas kundzei. Tātad komitejā faktiski mēs pieņēmām šo te detalu plānojumu izstrādāto redakciju, var teikt, zināšanai, jo šis detalu plānojums neuzliek par pienākumu veikt noteikti tieši tā šo te tālāko centra, nu, teiksim, izbūvi, kā tur ir, teiksim, dot šajos piemēros. Tātad šie piemēri mums ir, nu, ja iet runa tieši par autoostas jautājumu, kas ir varbūt vissvarīgākais, bet ne tikai, tad tur ir piecas versijas, ko var darīt, un faktiski pēc šī detāla plānojuma apstiprināšanas var šīs diskusijas turpināties, un var arī tālāk lemt, nu, kā teiksim, pareizi rīkoties. Šīta detāla plānojuma apstiprināšana nav neparedz konkrētu projektu izstrādi un finansējuma, teiksim, paredzēšanu vai plānošanu. Tas ir tad tie nākošie soļi, kas tikai būtu jādara pēc šī detāla plānojuma apstiprināšanas. Varbūt Jermolaevas kundze var dokumentēt no savas puses.
Ja visiem, nu, kā jau kundzes vadītājs teica, tad pašreiz iet par to, ka mums ir jāapstiprina šis te detāla plānojums, kas ir izstrādāts tieši atbilstoši darba uzdevumam un vēl labā kvalitātē izklausa. Konkrēti mēs runājam par autoostu, tad šie pieci varianti ir kā iespējami pieci varianti. Tālāk mums ir, jo ātrāk, jo labāk, jāorganizē šīs diskusijas, jo droši vien deputātiem kopā ar speciālistiem, kuru no šiem variantiem vai kādu citu vispār mēs tad izvēlamies. Un kāpēc es saku, jo ātrāk, jo labāk, tāpēc, ka nākamā gada budžetā, tad mēs paredzām finansējumu un pasūtam konkrēti jau tehnisko jebkuru projektu.
Nu, teiksim, tas detalu plānojums principā ir vairāk uztverams kā vadlīnijas, ko vajadzētu darīt un kā nevajadzētu darīt, teiksim, gan sastādot darba uzdevumus konkrēti objektu pārbūvē vai izbūvē vai kādai citām darbībām, teiksim, kas notiek pilsētas centrā un, un tās, tās, tās idejas, ko tur varētu darīt, ir joprojām atkārtas.
Es vēl arī piemēram, ka te ir tā, ka visi nepieciešamie saskundētie institūcijā, kas bija vajadzīgi, tātad Latvijas valsts ceļiem un vidas pārvaldi un tā tālāk par šiem te konkrētiem iespējamiem risinājumiem uz šobrīd. Tālāk, ja mēs pieņemam atkarībā kādu to lēmumu pieņemam, tālāk mēs lēmumu visu lēmumus.
Jā, labi, paldies. Es arī pirms komitejas arī runāju ar speciālistiem un, un, un tieši tad Andrejs Anins arī bija pildīja būvulis vadītāja, vienā viņš arī aktīvi ņēma dalību šī te galplānojuma izstrādē. Un man arī bija svarīgs viņa viedoklis, vai ir sasniegts tas rezultāts vajadzīgais, ko, ko tā kā pašvaldība gribēja sagaidīt no šī detaļu plānojuma izstrādātājiem. Andrejs apstiprināja, ka jā, tāpēc es arī nu, respektēju šo viedokli speciālistu, pieņemot, ka šis detaļu plānojums ir apstiprinājums. Tāpēc arī iedzīts un mums sēdīšu attiecīgi šādi vietas.
Pareiz, ka sanāk darba uzdevums būs projektēšanai, kurā arī šis būs kā pielikums, vai arī mēs jau būsim izlēmuši to variantu. Balsosim par kādu
konkrētu. Teiksim tā, pēc detaļu plānām apstiprināšanas jautājums par to, nu, ja piemēram, par, mēs konkrēti par autobusu runājam, ja, faktiski būs jānāk speciālistiem atkal kopā, un vai ne jāizmēlas viens no piedāvātajiem, vai arī varbūt tās radīsies pilnīgi vēl jauns. Tas neaizliec pieņemt vēl sesto variantu tālāk, tālākām rīcībām, jo, jo detaļu plānām es faktiski nosaku, varbūt, teiksim, tos ierobežojumus vai tās idejas, ko varētu, un ierobežojumi, ko nedrīkst darīt, ja? Tas ir kā vadlīnijas jāuztur, nevis kā konkrēts projekts. Vai vēl ir kādi jautājumi par šo? Ja jautājumi nav, tad es aicinātu deputātus izteikt viedokli balsojot par 22. Punktu, tātad par detaļu plānojumu apstiprināšanu Rīgas pilsētas centra teritorijai. Un kas lūdzu par sagatavoto? Kas par? Tā, tagad laikam ir jāskaita. Tā, Valentīna Madelāne par, Paldies Zarāne par, Maruta Kriedu par, Evalds Vilcāns par, Māris Leigušs par, Zigmārs Ertis par, Dzirde Fribiņu par, un Māra Kudnika ir par, un Juris Ertis par. Es neredzu roku. Sadvēnājums Sīvētas arī par, un Juris Želvis.
Par.
Paldies, kas ir pret? Neviens neredzu, un kas atturas? Juris Vulcāns, Ārijs Vulcāns atturas. Paldies par balsumu. Jautājums ir pieņemts. Un līdz ar to pamata jautājumi ir izskatīti. Varbūt es nedzirdēju, vai priekšsādātāji domes sākumā aicināja. Man lūgums, kamēr man ir dots vārds, man lūgums deputātiem pēc sēdes palikt, jo es aicinu jūs uz diskusiju par energo efektivitātes iespējamajiem projektiem, kurus varētu realizēt pašvaldības piedarušajos nekustamais īpašumos sākās. Un jā, un tad pēc sēdes par šo mēs varam palikt. Labi, paldies!
Paldies, Juri Barta, par jautājumu skatīšanu, un mums ir trīs papildu jautājumi. 23. Ir par bāriņu tiesas locekļa ievēlēšanu uz noteiktu laiku. Tātad, nu, sakarā ar to, ka bāriņu tiesas locekļa Sintija Trubiņai ir prombūtnē, tātad mums bija noteikts izsludināts aicinājums pieteikties darbā uz bāriņtiesas locekļa amatu uz šo noteikto laiku, bet nu, tā tad ir bet ir tātad nu, daudz ierobežojumu izglītības un, un darba pieredze un līdz ar to nu, šie te pretendenti, kas bija iesnieguši dokumentus, tikai viens pretendents atbilda prasītajām un nu, šīs pretendents ir Līvija Pastere, varbūt kā var vēlas pakomentēt bāriņtiesas priekšsēdētāja.
Jā, cīnīgi gadītāji, ir izsturmās konkursas vēl konsumietēt, kas sešķina savu lūtu. Mēs varam pazīstīt, ja mums varam pasīmpās izmēt bāri tēma speciālas, prāsu pārdevējs,
Sanatājs varbūt
uzreiz... Atpēc
jau divu preču dienā,
tā
tā ir tāds diezgan jocīgi, tie cilvēki, kas piesakās, viņi tā kā nesaprot, ka uz šo amatu ir vajadzīga izglītība.
Es esmu cilvēki,
vai arī, vai arī ar publikācijā bija tās prasības,
jā?
To viņi var izlasīt, jā, tas uz viņi nav lasījuši.
Sakiet, man liekas, ka tā būtu normāla jautājuma.
kādi citi priekšlikumi? Ja nav, tad lūgums balsot, tad ievēlēt Līviju Pastari, pārtvēļu novada pārintiesas locekli, uzpārintiesas locekli, esamties Rubiņas promptotas laiku un man ar stāstu pārkā ar tā pieņemšanas brīdi. Kas par šo lēmumu lūdzu balsot? Kas par? Tātad no klātesošajiem visi par pret atturas Juris Vucāns. Juris Žovis?
Par.
Par. Tātad visi par, viens pret un pārējā par. Atturas atvainos. Tātad ir ievēlēta Līvija Pastare uz promptotnes laiku. Paldies. 24. Jautājums par zemes līguma noslēgšanu, tātad 24.5 personas iesniegums par zemes nomas līguma noslēgšanu. Nu, tā kā jautājums nav skatīts komitejā, tad varbūt lūkšu Biezaites kundze paskaidu. Nu,
ir
arī Žukovas kundze kritikums. Ir iesniegumi personām, kuras galvas nomā procenītu paizmantot lasēmi. Jāpēc tās ir slavas līgumi pazīmējas mājas lokā, kuriemēcības nav pieteicies.
Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Tad priekšlikums ir noslēgt zemes nomas līgumu ar personu. Par zemes vienības platībā 0,3 hektāra Pelēču pagastā nomu lapsarniecības vajadzībām uz 5 gadiem un noteikti nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28 eiro gadā plus PVM. Atbildīgais PVM izpūta nekustamā īpašuma daļas vadītājā piezēmiskuma. Kas par šo? Lūdzu balsot. Kas par? Tātad vienbalsīgi klātesošie. Juris Žēlis?
Par.
Paldies. Pret nav, atturas nav, tātad lēmums pieņemts vienbalsīgi. 24.2. Tātad zemnieku saimniecības īpašnieka iesniegums arī par zemes nomu. Tātad šī zeme jau bija nomāta, vienkārši ir beidzies līgums un tātad ir lūgums noslēgt zemes nomas līgumu. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Tātad īpašnieks lūdzu uz 5 gadiem noslēgt šo. Ja jautājumu nav, tad lēmumu projektā noslēgt zemes nomas līgumu ar zemnieku saimniecību Dižarāji par zemes vienības platībā 2,82 hektāru Preidu novada Pelēču pagastā uz 5 gadiem, noteikti nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, plus PVM, bet ne mazāk kā 28 eiro. Un atbildīgais par lēmumu izpildu nekustamā īpašuma daļas vadītāja iezēde. Kas par šo lūdzu balsot? Kas par? Tad no klātesošajiem vienbalsīgi Juris Žēlis.
Par.
Paldies, pret nav, atturas nav. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Un 25. jautājums ir par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu. Nu, tātad šeit ir zvērināta notāra. Tātad mantojuma lietas izbeigšana pret personu un atstātā mantojuma atzīšana par bezmantinieka mantu. Varbūt kāds komentārs no
virstiem? Ja visam tātad attiecīgi izskatot šādi aktu par matamā lietas izbeigšanu un atzīšanu par bezmantinieka matu, tika konstatēts, ka mūsu pašvaldībā nodokļu maksātājiem ir nekustamās īpašums Alkupas ielā 5.3 un ir izveidojies parāds, kuru respektīvi šobrīd nevarēs piedzīt. Tāpēc tas ir jāatrašas.
Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Ja nav, tad balsosim par sagatavoto lēmumu projektu dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu par īpašumu Preiļu novadā Preiļos, tātad eiro 21,49, apmērā, kā arī ar to saistīto nokavējumu naudu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem. Un atbildīgais par lēmumu izpildu nekustamā īpašuma nodokļa administratoris atbildīgais. Kas par to lūdzu balsot deputātus? No klātesošajiem visi par. Jūris Žēvis?
Par.
Paldies. Pret nav, atturas nav, lēmums pieņems vienbalsīgi. Paldies deputātiem par darbu, gan klātienā, gan attālināti.